Fraților, bine v-am regăsit la Zaia Book, locul unde o dată pe lună vă vorbesc despre cărți. În episodul de astăzi îmi propun să fac o incursiune în literatura rusă, scoțând din bibliotecă nu doar unele dintre cele mai adânci, apreciate și iubite cărți ale acestei zone, ci aș vrea să discutăm despre acele titluri din care am putea pricepe mai mult contextul actual. Pentru a înțelege o altă cultură, în special una imperialistă, e nevoie de mai mult decât niște analize de suprafață, de reciclare de date precum a algoritmilor, iar literatura își îndeplinește de foarte multe ori rolul de a ne arăta lumea din spatele cortinei, fie ea și una de fier. Voi puncta astăzi câțiva scriitori emblematici ale căror cărți mi-au permis să am o viziune mai largă, inclusiv chiar asupra geopoliticii și a conflictelor din prezent. Dacă nu le-ați citit, e bine, am să vă argumentez de ce ar trebui să o faceți, dincolo de importanța lor estetică. Iar dacă ați făcut-o deja, atunci va fi la fel de interesant, cred, să vedem cum învățăm lecții de istorie din literatură. Înainte însă de a intra în pâinea noastră livrescă, să dăm mulțumire celor de la Libris.ro, probabil cea mai faină librărie online din țară și susținător îndărătnic al emisiunilor noastre. Orice titlu despre care voi pomeni, îl găsiți la ei pe site, pe linkul din descriere, cu reduceri semnificative. Și pentru că știu că sunteți mulți care ne urmăriți și din afara României, e bine de știu că cei de la Libris au și livrare internațională aproape oriunde în lume, în timp record. Când diavolul a pogorât la Moscova. Discuția noastră de azi se va învârti în jurul a trei romane clasice, de o profunzime cutremurătoare. Caracteristică care poziționează operele rusești printre principalele literaturi ale lumii. Iar prima carte, a cărei acțiune dă și titlul acestui episod, este și una dintre preferatele mele all-time, Maestru și Margareta. Scriitorul Mihail Bulgakov. Despre ce-i vorba în primul rând? Un străin misterios, profesorul și magicianul Voland, poposește în Moscova spre sfârșitul anilor 1920, într-un univers de plin sovietic, alături de alaiul său savuros, care se apropie izbitor de niște personaje de-a dreptul carnavalești, motanul Bebemoth, asasinul Azazelo sau vrăjitoarea Hola, își bagă coada în fel și fel de evenimente, provocând oamenilor suferințe și incidente nefirești și nemiloase. Aflăm repede că Voland este chiar diavolul, iar venirea lui în acele vremuri nu-i deloc întâmplătoare, pentru că se mulează cum nu se poate mai bine pe societatea de atunci, cu mentalitățile și rânduielile ce dăinuie și până astăzi. Descoperim viziunea unei țări, pentru că aici este cheia tuturor cărților despre care voi pomeni, care pare să aibă o cu totul altă chemare, și anume aceea de a stăpâni lumea, de a și-o însuși. Misiunea ascunsă a diavolului în romanul lui Bulgakov este să-l găsească pe un scriitor al unei povești despre Evanghelie și pe femeia îndrăgostită de el, de aici Maestrul și Margareta. Și cartea se desfășoară, magistral aș spune, pe mai multe planuri și automat și pe mai multe teme. Avem și o satiră la adresa vanității și a parvenitismului. Avem pe de altă parte un conflict creștin-ateu legat de existența sau nu a lui Isus. Și inclusiv o parte bună din roman care merge pe povestea Mântuitorului și a lui Pilat din Pont. Avem și un bal al iadului, care este poate punctul artistic desăvârșit al cărții. Și nu în ultimul rând, avem povestea de dragoste a Margaretei, ce devine vrăjitoare și a pretinsei nebunii a scriitorului exilat din brazla sa, unde iar avem niște subtilități privind oportunismul din mediul artistic și academic. Există o scenă fabuloasă pentru mine în care Margareta învață să zboare. Și este scris atât de bine că parcă simți citind cum ar fi să te ridici și tu de la pământ. Nu o să vă detaliez, la fel cum nu o să vă dau spoilere ale acțiunii, pentru că dacă nu ați citit până acum romanul, nu vreau sub nicio formă să vă stric bucuria pe care sper să o aveți descoperindu-l. Și oricum, scopul meu nu este să vă povestesc cărțile, mi s-ar părea o tâmpenie, ci să le fac pe cât pot mai intrigante. Paralela cu diavolul coborât la Moscova este uluitoare pentru toată istoria recentă a Rusiei. Iar romanul lui Bulgakov a fost interzis decenii întregi din această cauză, până să fie într-un final publicat. Deși scris în anii 30, abia în 1966 au apărut primele fragmente, în revista Moscova, iar în 1967 a fost publicat integral, dar la Paris. În Rusia apare abia în 1973, ne băga foarte mult în seamă, într-un tiraj oarecum mediocru, dar devenind în scurt timp una dintre cele mai iubite și dezbătute cărți din secolul trecut. Iar despre Bulgakov, ca să nu fac un episod de 3 ore, o să spun doar că a avut o viață total nefericită din cauza subiectelor abordate, în așa zisa lume în care unii, deși n-au trăit în ea și nici nu le doresc, o cred ideală. Chiar acum, în 2024, pe locul întâi în topul filmelor rulate în Rusia, este o nouă adaptare a cărții, în regia lui Mihail Lokshin, care a creat deja un scandal cultural puternic și chiar se pune în discuție cum altfel interzicerea lui. Pentru că asta face puterea, după cum aflăm și din roman, dar și din celelalte cărți pe care o să le discutăm. Acaparează, subjugă și încearcă să controleze până și sentimentele. Pentru că într-un regim totalitar al diavolului, inamicul principal este gândirea liberă. Așadar, iată că avem o carte scrisă acum aproape 100 de ani, ascunsă de cenzură vreo 40 și care deranjează foarte tare până astăzi. Și dacă n-ar fi un roman superb, numai aceste date ar trebui să-l pună pe primele locuri într-o listă de lecturi obligatorii. Și nici că ar fi un titlu mai potrivit pentru a pătrunde în mentalitatea imperialistă pe de o parte și dramele sociale și personale rusești pe de o alta. Pentru că mari scriitori ruși se debarasează de sistem și punctează cu o profunzime psihologică și sociologică de invidiat problemele cele mai adânci ale umanității. Maestru și Margareta se găsește la noi atât la Litera, cât și la Corint, Rao, Polirom sau Humanitas, în 4 traduceri diferite, niciuna fiind de lepădat. Ba din contră, personal aș merge pe variantele traducerilor semnate de Antoaneta Olteanu, Corint, sau pe cea lui Ion Covaci de la Humanitas, pe care o am și eu aici, și o ediție cartonată chiar elegantă. Sunt o victimă a designului, ce să fac. Pe Libris găsiți inclusiv e-book-ul din colecția Top 10 Plus de la Polirom, oricum aveți toate variantele ei cu reduceri pe linkul din descriere, care vă trimite pe raftul recomandărilor mele. Dragostea și războiul în Rusia. Și mai concret, pentru înțelegerea contextului de azi, este povestea medicului și poetului Yuri Jivago, care are loc între Revoluția Rusă din 1905 și cel de-al doilea război mondial, surprinzând mișcările de mentalități în aproape toate păturile sociale din această perioadă vastă și de o încărcătură istorică aparte. Romanul, pe care probabil cei mai mulți dintre voi îl știu sau măcar auzit de el odată în viața asta, Dr. Jivago, autor Boris Pasternak. Iar povestea cărții ar putea fi lejer un subiect al altui roman, pe care o să încerc să-l sintetizez pe cât pot. La 63 de ani, în 1956, Pasternak trimite pe ascuns manuscrisul său, la care lucrase de mai bine de 10 ani, unui editor italian, știind că n-are nicio șansă să vadă lumina tiparului în URSS. Era un scriitor izolat, iar cărțile sale de poezie de până atunci fusese redată și l-a topit. Pe manuscris era atașat și un bilet pe care scria: de aici încolo pot oricând să vă invit la asasinatul meu. Multe s-au schimbat de atunci. Romanul ajunge într-o săptămână în Berlinul de vest la Gian Giacomo Fertinelli, care îl și publica anul următor, detonând o bombă care avea să lovească în plin puterea de la Moscova. Nu numai că are un succes răsunător în Occident și se traduce repede, dar în 1958 și cu implicarea CIA îi aduce autorului premiului Nobel. Premiul care va fi refuzat de Pasternak, pentru că așa l-obligaseră autoritățile rusești, după ce l-expulseseră atât din viața publică, cât și din Uniunea Scriitorilor. În URSS, romanul a ajuns doar pe Piața Neagră mai întâi, tot prin agenturile străine, fiind interzis și considerat, citez, publicistică reacționară de slabă calitate. Dr. Jivago ajunge la publicul rusesc oficial abia în 1988, deci pe când aveam eu vreo 3 ani, la 30 de ani de la povestea cu Nobelul. Provocarea acum va fi să încerc să fac un rezumat al cărții, care mai e și inspirată din viața reală și care m-a dat peste cap la un nivel pe care nici nu-l pot descrie, ca adâncime a temelor atinse și a dramei protagoniștilor. Repet, în fundal avem Revoluția Rusă, cele două războaie mondiale, plus războiul civil din 1918-1920, istorisite de la fața locului. Long story short, Jivago se căsătorește cu Antonina Alexandrovna și are cu ea un fiu, dar va trebui să se despartă de familie odată ce e trimis ca medic militar în timpul primului război mondial. La Mulizevo o cunoaște pe Larisa, o asistentă care se înrolase pentru a-și găsi pe front soțul de-a dispărut. Înconjurați de moarte și violență la tot pasul, înstrăinați de familiile lor, cei doi se îndrăgostesc. Dar povestea lor începe abia mai târziu, când Jivago încearcă într-o sărăcie cruntă să aibă atât grijă de familia lui, cât și să-și continue povestea de dragoste copleșitoare cu Larisa. Este răpit, lucrează pentru partizani, o perioadă se întoarce iar, nu-și poate regăsi familia pentru că este considerat fugar, află mai târziu că a lui fusese retrimis în exil, continuă oarecum relația cu Larisa, dar e nevoit să-i salveze viața printr-o decizie și un sacrificiu incredibil. N-am să povestesc finalul și credeți-mă, tot pentru a evita spoilerele, v-am dat așa numai câteva picături din paharul plin al romanului, care este de o complexitate ieșită din comun. Revenind în ficțiune la realitate, în 1949, la 3 ani după ce-l cunoscuse pe Pasternak, Olga Ivinskaya, iubita scriitorului, a fost acuzată de spionaj și arestată pe când era însărcinată în 5 luni, trimisă apoi în Gulag, unde a și pierdut copilul. Este eliberată abia în 1953, când, inspirat de drama ei, Pasternak începe să scrie Dr. Jivago. Mai mult, la 2 luni după moartea lui Pasternak, în 1960, sovieticii le condamnă pe Olga și pe fica lor Irina la închisoare. Alt subiect de roman, care duce la presiunea comunității internaționale, ce face ca marea dragoste a lui Pasternak să fie eliberată în 1964. Iar cartea lui, repet, este eliberată de cenzură abia în 1988. Chiar nu cred că există o carte de literatură mai profundă, mai dureroasă și mai copleșitoare decât Dr. Jivago. Aici, diavolul nu este un personaj în sine, ci se reflectă în mizerabilismul din fiecare zi și în politica care corupe și împiedică, prin orice forme posibile, cele mai pure sentimente de iubire. Ca fapt divers, romanul are și o ecranizare superbă hollywoodiană, cu 5 Oscaruri, 5 Globuri de Aur și 2 Grammy-uri, fiind inclusă în lista celor mai bune 100 de filme ale tuturor timpurilor. Am lângă mine ediția din colecția Top 10 de la Polirom, în traducerea lui Emilio Ordache, care undeva la vreo 40 de lei și o puteți lua și voi de pe Libris, ca de obicei, de pe linkul din descriere. Comerțul cu suflete moarte. I-am spus lui Horia acum vreo 2 săptămâni că voi lucra la un material care îmi va toci creierii, legat de cărți din literatura rusă, din care să pricepe mai bine ce se întâmplă în jurul nostru. Și am povestit că voi începe cu Maestru și Margareta și Dr. Jivago, iar el m-a întrebat, atât de firesc, păi și Gogol, iar eu, păi și Pușkin, și Solzhenitsyn, Cehov, Tolstoi, Dostoievski și stai, că nici n-am îndrăznit să ajung la contemporan. Mi-ar trebui 10 episoade să prind numai așa pe scurt grei literaturii ruse, în care nici nu sunt un mare expert, dar ghiciți ce, o să aduc unul în podcastul următor. Să văd dacă ghiciți cine. Deci vă rog să nu săriți că nu i-am cuprins pe toți, merg pe o selecție personală și redusă. Altfel, știu și eu bine că nu se poate fără Război și pace, a lui Tolstoi, fără Satul lui Bunin, fără Poveștile unui vânător de Turgeniev sau Arhipelagul Gulag al lui Solzhenitsyn. Dar mai ales, nu se poate fără Suflete moarte a lui Gogol, ultimul clasic cu care voi încheia lista de astăzi. Pentru că de la cartea asta, din 1842, putem spune că a plecat totul. Acțiunea cărții ne poartă undeva după războiul rușilor cu Napoleon, cam de unde se pare, istoricește vorbind, că a apărut buba, pe care o vedem și astăzi, separarea de Europa și de cultura ei. Deși nu despre asta e vorba în carte propriu-zis, este important să mergem în acel punct din trecut unde s-a produs falia și surprinde exact esența spiritului rusesc, al corupției și al acapărării puterii cu orice preț și cu orice mijloace pentru a supune. Gogol a ars manuscrisul de vreo 2 ori spunând că este opera ăluia de la împomenit că a sosit la Moscova în primul roman, a diavolului adică. Și nu întâmplător am început cu acest personaj și închei cu el. Plotul e ăsta și în aparență banal. Pavel Ivanovici Cicicov călătorește într-o droșcă în satele îndepărtate ale Imperiului Rus, umblând după suflete moarte, adică iobagi morți, dar care nu au fost scoși din listele de evidență ale populației. Și începe un troc al identităților, arătându-ne o Rusie lipsită de lumină și chiar umanitate. În Imperiul Rus, înainte de emanciparea țăranilor din 1861, proprietarii dețineau iobagi, exact precum sclavi. Pentru a-i contabiliza, oamenii foloseau termenul de suflet, dar Gogol merge chiar mai departe, arătând ce înseamnă să fii mort înainte de a muri. Este o carte tristă, care arată o Rusie tristă. Ca să-l citesc chiar pe Gogol, avem fața mizerii omenești în toată goliciunea ei. Un roman care, după opinia multora, la care achesez, dă tonul marilor capodopere ce urmează să apară în cultura rusă, prin modul fascinant în care este scrisă și scoate la suprafață partea întunecată a dorinței de putere. Dostoievski afirmă astfel: toți scriitorii ruși se trag din mantaua lui Gogol. Romanul are și o poveste interesantă, pentru că a apărut în două etape. Ultima, post-mortem. Cu 9 zile înainte de a muri, Gogol a ars manuscrisul celei de-a doua părți. Nu era la prima încercare, motivând că a fost inspirat de diavol. S-a stins pe 21 februarie 1852, la numai 41 de ani. Printre ultimele lui cuvinte, rămânând în memoria colectivă, sintagma: fiți suflete înviate și nu suflete moarte. Am aici ediția de la Corint din 2022, traducere Anca Irina Ionescu și cu o prefață de Antoaneta Oltean. Dar o puteți găsi și mai ieftin la Top 10 Plus, la Polirom, în traducerea lui Emil Iordache, ca și Dr. Jivago, pe linkul din descriere cu reducere pe Libris. Părerea mea este că aceste trei romane, că tot mi s-a mai cerut prin comentarii să fac niște liste cu clasici, nu sunt utile numai pentru a înțelege, după cum am mai tot spus, contextul de azi, precum și trecutul și mentalitatea Rusiei, dar surprind spiritul uman în plină decădere și pierdere a sinelui, într-o încercare zdrobitoare de a iubi și a se mântui. Nu cred că te poți numi cititor dacă nu treci prin marile literaturi ale lumii, iar acești autori, precum și alții pe care i-am mai menționat, desigur, sunt emblematici. În spatele frontului sovietic. În încheiere o să ies atât din sfera clasicilor, cât și din cea a beletristicii în sensul ei larg, și o să merg mai spre contemporaneitate, completând lista mea cu Svetlana Alexievici, scriitoare și jurnalistă laureată cu premiul Nobel în 2015 pentru, citez, scrierile ei polifonice, memorial al suferinței și curajului în epoca noastră. Posibil ca foarte mult să o știți după cartea Dezastrul de la Cernobâl, publicată pentru prima oară în 1997, care a stârnit și ea destule controverse, arătând în primul rând atitudinea atât de periculoasă a autorităților, ce ar fi putut să ne coste inimaginabil de mult la nivel mondial. Aproape exact cum se întâmpla și la noi în comunism. Problemele erau ascunse și deci nu existau. Mai adaugă peste asta și aroganța rezultată din încrederea faptului că tu ești oricum prea puternic și deștept să ți se întâmple așa ceva, ceea ce duce și la rezultatul că n-ai nevoie de ajutor din afară și lucrurile pot degenera într-o catastrofă apocaliptică de-a dreptul. Cartea asta la baza celebrei miniserii create de HBO de 5 episoade din 2019, care m-a răvășit. Nu m-am putut dezlipi de TV până n-am urmărit-o integral dintr-un foc. O consider unul dintre cele mai reușite proiecte de acest gen din toate timpurile. Însă, nu despre acest titlu o să vorbesc eu acum, ci despre alte două cărți care vor întrece episodul meu de azi, legat de ce am putea citi pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă și mai ales analizând trecutul, ce așteptări să avem. Și prima, tradusă în peste 40 de limbi și vândută în peste 2 milioane de exemplare, a apărut în 1985 și se numește Războiul nu are chip de femeie, la care autoarea a lucrat 7 ani pentru a strânge mărturii ale supraviețuitoarelor celui de-al doilea război mondial. În jur de 1 milion de femei sovietice au luptat pe front, dar nu s-au regăsit în narațiunea oficială de război. E bine, această carte face o dreptate istorică extraordinară și ne arată drama din spatele atrocităților ce au loc într-un astfel de conflict, așa cum puțini au reușit să o transpună. A doua carte merge oarecum pe aceeași linie, dar scoate în față războiul dus de URSS în Afganistan între 1979 și 1989. A apărut în 1990 și se numește Soldații de Zinc, referire la sicriele în care se întorceau tinerii morți de pe front. O carte în care simpla întrebare de ce dezvăluie, din nou spun, o mentalitate cu care noi nu suntem obișnuiți. Iar dacă vrem să pricepem de ce se întâmplă unele lucruri care ne se par aberante și grotești, de o violență ieșită din comun, fără niciun fundament logic care să motiveze astfel de acțiuni, e bine, atunci trebuie să ieșim din mecanismul nostru de percepere și funcționare și prin lecturi de acest gen să aprofundăm și o altă optică. Ambele cărți se găsesc la Litera, colecția Clasici Contemporani. Dincolo de dramatismul lor și al poveștilor uluitoare, ambele ascund același lucru pe care am tot insistat de când am pornit episodul: mentalitatea rusă. O nație care crede că trebuie să rezolve problemele lumii în genere, mai ales când Occidentul decadent se apropie de ea vigilios cu principiile lui mostly liberale. Mi-e foarte clar că avem un clash a două civilizații total diferite, cu istoria aparte, toate însângerate, e drept, însă care ne-au dus astăzi, cel puțin în puncte distincte din care privim lumea înconjurătoare. Fraților, acesta a fost al 7-lea episod din Zaia Book. Moarte și putere, așa aș fi putut să-i pun titlul acestei ediții, dar l-am preferat pe cel cu diavolul, pentru că pare mi se ascunde cam în toate. Iar când mă uit în ochii atot puternicului ce conduce atâta moarte de 2 ani, doar puțin mai sus de noi, numai pocnind din degete, când văd imaginele acelor nevinovați care plătesc cu propria lor viață pentru lucruri care ne depășesc capacitatea noastră de pricepere, când te îngrozești numai auzind cifrele morților și ale răniților și îndrăznești să pui întrebarea esențială, de ce, pentru ce, toate drumurile duc la Bulgakov, la personajului Bulgakov. Iar citind aceste cărți, și desigur nu doar aceste titluri, mai sunt enumerate, vom înțelege mult mai bine de unde se trage această viziune sumbră și că ea nu-i nici de ieri, nici de alaltieri și, din păcate, nici întâmplătoare. N-am spus prea multe întrebări la videoclipul trecut, așa că n-am găsit la ce aș fi putut să vă răspund de data asta în cadrul Q&A, poate data viitoare. Îmi puteți lăsa mai jos alte cărți care pe voi v-au făcut să înțelegeți mersul lumii mai bine. Chiar aș fi curios să facem acest schimb de experiență. Voi completa episodul de astăzi cu un podcast în care îl voi avea ca invitat pe scriitorul și jurnalistul Vasile Ernu, autorul bestsellerului Născut în URSS, cu care vom porni de la aceste cărți despre care am pomenit astăzi și vom intra chiar mai adânc în problemă, ajungând chiar până la contemporani și la autorii antisistem de astăzi. Eu am fost Andrei Ruse și nu uitați, nu mă găsiți doar pe Zaiafet, ci și în librării. Alături de mine au fost ca întotdeauna prieteni de la Libris.ro, iar toate cărțile menționate aici le găsiți pe librăria lor online cu reduceri pe linkul din descriere. Și nu uitați că îi asigură și transport internațional aproape oriunde în lume. Foaie verde de papuc, am gătat iar Zaiabuc. Vorbim despre cărți. De la început, nu, n-are sens. Fraților, azi e marți, vorbim despre cărți. Imperiul Rus, înainte de emanciparea țăranilor din 1861, romanul pe care probabil cei mai mulți dintre voi îl știu deja sau măcar au auzit de el odată în viața asta, Dr. Jivago, autorul, nu e asta cartea. Fraților, acesta a fost și... Te-ai întors la mine, am crezut că...
Am crezut că urmează să schimb
cartea. Ah, nu, o schimb când trec la... Și Gian Giacomo Fertinelli, care îl și publică la... În încheiere o să ies atât din... Războiul nu are chip de femeie, ce?
Nu există.
Fraților, acesta a fost al 7-lea episod din Zaia Book. Mihai mi-a băgat altceva pe ecran. Nu că mi-a plăcut cum a ieșit.
Da, ai zis Suflete.
Da, Suflete e cartea.